Қырым татарлары Милли Мәжлисі рәйсі Мұстафа Жәмілғұлы айтуынша, мәжлис илдегі барлық демократик күшлер білән біргәләп, келешуіні яңадан қарауыны тәләп итәчәк. Мұстафа Жәмілғұлы білән Ландыш Харасова сөйләшті.
Қырым татарлары түбәкте Русия ягынтысының артуы алар киләчәгенә шактый куркыныч тудыра дип саный. Ә сишәмбе көнне Украина радысында төрле каршылыклар белән булса да, Русия Кара диңгез флоты килешүенең 2042 елга кадәр озайтылуы төбәктә Мәскәү ягынтысын арттырачагында Қырым татарлары шикләнми. Шуңа Қырым татарлары Милли Мәжлисе рәисе Мустафа Җәмилов Русияның хәрби диңгез кешеләре килешүе ратификацияләнүен Қырым татарлары бик тискәре кабул итүен әйтә. Аның фикренчә флот Украина бөтенлегенә кохшату куркынычы тудыра. Мисал итеп, Җәмилов әлеге хәрби диңгез кешеләренең Русия-Грузия сугышында катнашуын гына да китереп була ди.
Аны обстрелил города Грузии.
Русия флоты Грузияга ут ачты. Һәм әгәр Грузияның мөмкинлеге булса, ул сугыш тәртипләре нигезендә җавап буларак карапларга гына түгел, ә барлык Кырымга, ягъни безнең җирләргә һөҗүм иткән булыр иде.
По нашей территории, по территории Крыма, Украины.
Җәмилов шундый хәл Кара диңгезгә каршы ел белән туса, инде алар бу чит җир дип тормаячаклар һәм җавап йөзеннән Кырымга да һөҗүм итәчәкләрен әйтә. Моннан тыш ул Кырымның ил бөтенлеге мәсьәләсе дә мөһим ди. Югары җитәкчеләр Украина җир бөтенлегенә дәгъва белдергәндә һәрвакыт Кырым барыбер кайчанда булса Русия составына керәчәк дип әйтә. Чит ил флотын үз җирендә тоту бөтенләй мәгънәсезлек булыр иде. Ди Җәмилов. Әлеге карар Украина Конституциясенә дә каршы килә. 18-нче маддә нигезендә Украина җирендә чит ил базлары булырга тиеш түгел. Кырым татарлары аны искәрмә нигезендә килешү булганга 2017 елга кадәр генә калдырырга ризалашкан. Ә хәзер аны 25 елга озайту башка сыймаслык хәл. Бу кешеләр инде киләчәк буыннар өчен дә хәл итте дип әйтергә мөмкин, ди Җәмилов.
Люди расписались за целое следующее поколение.
Кырым татарларының Русияның хәрби диңгез кешеләрен кыскарту, ягъни әкрен генә чыгара башлау турында сүз алып барганда, һәм бу хакта матбугатта төрле мөрәҗәгатьләр белән чыкканда бөтенләй башка хәл килеп туы аларны аптырашта калдырган. Шул ук вакытта Җәмилов киләчәктә дә тик кенә утырырга җыенмауларын әйтә, гәрчә Кырым татарларының моңа кешеләрне күп булмаса да, ди ул.
Крымские татары достаточно слабые, конечно, для того, чтобы здесь что-то определяющее, что-то сделать, но мы вместе со всеми демократическими силами, конечно, будем добиваться пересмотра этого соглашения.
Крым татарлары Милли Мәжлисе рәисе Украинаның бик авыр финанс хәлдә булуын аңласа да, газ өчен үз ил бөтенлегенә куркыныч тудыра торган адым ясаучы башка бер генә илне дә белмәвен әйтә.